Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Lidl, Pilv. Õigusest ja õiglusest.
Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja. Algas saade Lidl Pilv õigusest ja õiglusest. See on Äripäeva raadio värske saatesari. Tänane saade on järjekorras alles teine. Sari valmib koostöös advokaadibürooga Lidl Pilv. Selles saates arutavad advokaadid õiguse ja kohtupraktika üle. Räägitakse näiteks juhatuse liikme vastutusest, tehingutest kinnisvaraga ja riigihangetest ning need on vaid mõned näited. Seekordne saate teema on aga aktuaalne, et mitte öelda akuutne. Käsitleme küsimusi, mis on praeguses kriisis paljudel ettevõtjatel tekkinud. Töösuhted käibelanguse kontekstis, lepingute lõpetamine või jätkamine, niinimetatud vääramatu jõu mõju lepingutele ja nii edasi. Tänase saate külalised on Lidl Pilv advokaadibüroo partner Pirkamar ja Põldere. Tere!
Tere!
Ja samas büroos töötav vandeadvokaat Marko Pilv. Tere!
Tere!
Mina olen saatejuht Karl Edward Salumäe. No ma alustan teemaga sellest nurgast, et lepingulistes suhetes kasutatav sõnapaar vääramatu jõud tundub praegu olevat paljude tööandjate meeltes ja huulil. Koronaviiruse levikus tekkinud kriisi peetakse just nimelt sääraseks jõuks, kuid kui seda mõistet läbi seaduse prisma vaadelda, siis millest me ikkagi lõppude lõpuks täpsemalt räägime?
Vääramatu jõud ehk siis force majeure, nagu seda rahvusvaheliselt ka ladina keeles kasutatakse. Kui hästi üldistatult öelda, siis see on ootamatu asjaolu, mida ei saa mõjutada ja mis takistab konkreetse lepingu või kohustuse täitmist. Ja siin tulebki vaadata seda mitmelt tasandilt, sest kui me räägime lepingute täitmisest, siis enne kõike peab vaatama, kas ja mis on lepingus kirjas ja seejärel, kas ja mis on seaduses kirjas. Ehk siis esimene soovitus, mida tuleb alati järgida, võtama leping lahti ja vaata, mis seal kirjas on, kas üldse on räägitud vääramatust jõust ja kui, siis kuidas seda on räägitud. Sest lepingulises kontekstis ta ongi lihtsustatult öeldes riski jaotuse kokkuleppe. Kuidas mingid riskid ühele või teisele poolele ja nende kohustustele mõju avaldavad. Kui lepingus ei ole midagi või kui lepingus on väga lühidalt, siis igal juhul tuleb kontrollida, millise riigi õigus konkreetsele lepingule kohaldub. Sellest tulenevalt me jõuame selleni, kuidas ühes või teises riigis vääramatud jõudu tõlgendatakse. Ja samuti tuleb sellest lähtudes, et saada teada, kuidas tõlgendatakse järgida just nimelt selle riigi kohtupraktikat. Ehk siis näiteks, kui me võtame Eesti, kui lepingus on kirjas, et kohaldub Eesti õigus, siis see tähendab seda, et tuleb lahti võtta Eesti võlaõigusseadus ja enne kõike vaadata, kuidas Eesti riigi kohtupraktika seda sisustab. Kui me nüüd võtame konkreetsemalt, kuidas siis meie seadus räägib, mis on vääramatu jõud, siis see enne kõike koosneb neljast elemendist. Vääramatu jõud on esiteks asjaolu, mis takistab kohustuse täitmist. Mida võlgnik ei saanud mõjutada, siis teiseks. Kolmandaks, millega arvestamist ei saanud lepingu sõlmimise ajal mõistlikuse põhimõttest lähtudes võlgnikult oodata. Ja neljandaks, mille vältimist või ületamist ei saanud oodata. See on nüüd hästi ülevaatlikult öeldes. Kui me läheme nüüd neid elemente minnes üks aaval, siis esimene element oli, see on asjaolu, mis takistab kohustuse täitmist. Mida see tähendab? See tähendab seda, et konkreetne asjaolu peab reaalselt takistama seda, kas üks pool saab oma kohustust täita või mitte. Näiteks, kas meil ongi küsimus, et kas see, et kuulutati välja eri olukord, kas see takistab reaalset kohustuse täitmist. Hästi üldistatult öeldes, ma lähen poodi, ostan piima. Selle ajal, kui ma poes ringi jalutan, kuulutatakse välja eri olukord. Kas mul on takistus täita oma kohustust, ehk maksta piima eest raha ja poemüüjal, kas tal on takistus anda mulle mu piim kätte. Ilmselgesti selle üldistatud näite puhul ei ole. Ehk siis oluline on see, et see peab objektiivselt vaadatuna reaalselt takistama kohustuse täitmist. Ja siin kohal võib kohe öelda ka seda, et riigi kohus on öelnud, et raha maksmine on üldjuhul selline kohustus, mida vääramatu jõud ei takista. Selleks peab olema väga eriline olukord, et raha maksmist takistab. Näiteks ilmselt, kui on internet üle riigiliselt maas või välismaksed tervikuna pannakse kinni, et see oleks ilmselt asjaolu, mis siis raha maksmist takistaks. Teine kriteerium oli vääramatu jõu puhul see, mida võlgnik ei saanud mõjutada. Ehk siis võlgnik peab mõistlikuse põhimõttest lähtudes, mitte sellest tulenevalt, kui võimeline see võlgnik ise on, vaid objektiivselt vaadatuna, keskmise inimese poolt vaadatuna, kas ta sai või saanud seda asjaolu mõjutada. No näiteks, kõige klassikalisem vääramatu jõu olukord on mingisugune looduskatastroof, kui ma pean viima pakki Tartust Tallinnasse, aga looduskatastroofist tulenevalt on Tallinn-Tartu maantee vahepeal ära likvideeritud või kuhugi auku vajunud, siis see on asjaolu, mida võlgnik ilmselt ei saanud mõjutada. Siin kohal tuleb küll silmas pidada seda, et tavalised äririskid, näiteks üldiselt, kas ma suudan tagada piisavalt raha, et oma kohustusi täita, kas mu kaup on piisavalt hea, et turul on talle nõudlust, et need üldised äririskid ei ole need, mis kvalifitseeruvad vääramatu jõu kontekstis. Kolmas asjaolu on see, et võlgniku ei pidanud arvestama nende asjaoludega lepingu sõlmimise hetkel. Ehk see on tegelikult üldistatult öeldes ette nähtavuse kriteerium. Kui ma täna sõlmin lepingu, siis ilmselt ma pean ette nägema, et transportiga seoses võib olla mingeid takistusi. Siis tänases kontekstis, täna sõlmitud lepingute jaoks, see ei ole vääramatu jõud, selle asjaolu ilmnemine, aga samas täpselt sama leping, aga sõlmitud 2 aastat tagasi, ilmselt ma ei pidanud ette nägema, et tekib selline asjaolu, et üle piirid ei saa minna ja kuskil on mingi viirus. Ja neljas kriteerium ongi siis, see on asjaolu, mille vältimist või ületamist ei saa võlgnikult oodata. Ka see on objektiivselt hinnatav, kuidas mõistlik isik sarnastel asjaoludel käituks ja kas mõistlik isik saab midagi teha, et seda rikkumist vältida. No, ütleme selle sama Tallinn-Tartu maantee kontekstis, kui on võimalik 2 saata rongiga olukorras, kus maantee on üles kaevatud, siis võib-olla ei ole vääramata jõud kohaldatav. Kui ei ole, siis loomulikult on. Eks kõik need asjaolud ongi ka väga konkreetsetest asjaoludest konkreetsel juhul konkreetse lepingu poolt hinnatud või hinnatavad. Sest et vääramatu jõud ei ole selline asjaolu, mida mis kõigile ühe taoliselt ja ühte moodi alati kohaldub.
Siin mul tekib kohe niimoodi 2 täpsustavat küsimust selle sellise põhjaliku kirjelduse peale. Ma kõigepealt ütlen veel vahel ära ka selle, mis saate alguses sai märkimata jäetud, et kuna tõepoolest see tänane saade oma teema poolest tõukub ka koronaviiruse levikus, siis ka see saade on salvestatud niimoodi distantsilt, ehk siis me ei viibi ühes ja samas ruumis, vaid me oleme Tallinn erinevates otsades, kui mitte veel kaugemal. Aga kõigepealt...
Veel kaugem,
hästi. Aga 2 täpsustavat küsimust. Esimene on see, et sai mainitud seda, et sugugi mitte kõigi lepinguliste suhete juures ei ole selles lepingu tekstis sees see vääramatut jõud puudutav osa. Kas teil on mingisugune tunnetus või arusaam oma tööpraktika põhjal, et kui paljudes lepingulistes suhetes, näiteks töölepingutes Eesti puhul, sellest vääramatust jõust kasutatakse ja kui sageli mitte, ehk siis kui levinud see võiks olla?
Vääramatu jõu klausel on üldiselt selline, mida enamikes lepingutes, ma arvan, on ta ühel või teisel moel sees. Kindlasti on ta sees ingliskeelsetes lepingutes ja kindlasti Anglo-Ameerika õigusruumi puudutavates lepingutes. Või vähemasti kui üks pool on Anglo-Ameerika õigusruumist. Ta on enamasti, teda pannakse sisse ka Eesti siseselt lepingutesse, eriti kui vaja täpsustada kas konkreetne asjaolu on või ole vääramatu jõud. Sest et näiteks võib olla ka olukord, kus lepingus lepitaksegi selgelt ette, et looduskatastroof ei ole vääramatu jõud sel konkreetsel juhul. Ja sellisel juhul see ei vabanda seda rikkumist mitte üks raas. Küll aga Eesti puhul, ausalt öeldes, kui mina viimasele lepinguid olen teinud, siis ma kõige tavalisemates ja lihtsates lepingutes ei ole vääramatut jõudu ka üldse sisse kirjutanud, sest see oleks seaduse kopeerimine ja sellel ei ole mõte, et see teeb lepingu pikaks ja lohisemaks enamikel juhtudel, kui ei ole mingit erivajadust. Ja ta võib tekitada ka vastuolusid ja tõlgendamisraskusi. Et kui ma näiteks muudan selles lepingu tekstis ära kaks sõna võrreldes leping seadusega, et mis on siis selle õiguslik tähendus tagant järgi.
Ja teine täpsustav küsimus oleks see, et missugused õigused ja võimalused vääramatu jõu klausel annab juhul, kui see kohaldub?
Vääramatu jõu peamine tagajärg on see, kui ta kohaldub, et kohustuse rikkumine on vabandatav. See tähendab seda, et rikkumine on olemas, ma näiteks ei vii oma kaupa õigel ajal kohale, aga mul on vabandus selle tegemiseks. Ma ei saanud viia, sest Tallinn-Tartu maantee oli katki. Teisel poolel on loomulikult õiguskaitsevahendid selleks. Ja õiguskaitsevahendid on selline õiguslik termin, mis oma sisult tähendab loetelu erinevatest võimalustest. Näiteks nõuda kohustuse täitmist, nõuda hinna või alandada hinda ise, nõuda kahju hüvitamist, nõuda viivist või leping üles öelda lõpetada. Ja kui on vääramatu jõu puhul, siis kohustuse rikkumine on vabandatav, see tähendab seda, et teine pool ei saa nõuda näiteks viivist, ei saa nõuda kahju hüvitamist, mis on rikkumisega tekkinud. Küll aga saab teine pool hinda alandada ja teatud juhtudel ka lepingust taganeda või lepingu üles öelda. Ja vääramatu jõud puhul on ka oluline see, et ta, see rikkumine on vabandatav üksnes selle ajaperioodi jooksul, mil vääramatu jõud esineb. Ehk siis kui me tuleme oma Tallinn-Tartu maante näite juurde tagasi, siis rikkumine on vabandatav üksnes selle aja, mil jupp teed on puudu. Kui riik parandab Tallinn-Tartu maante kahe päevaga ära, siis vabandatavus lõpeb kahe päeva pärast. Ja siis tuleb edasi kohustust täita.
Kui aktuaalne teema see vääramatu jõu tahk praegu on, et kas teie tööpraktika kinnitab seda, et paljudel ettevõtetel, firmadel on just nimelt seda osa puudutava selle sama vääramatu jõuga kohta käivad küsimusi väga palju ja küsitakse selle kohta, et missugused võimalused sellega kaasnevad ja missugused ei kaasne?
Praktikad on selles mõttes palju, sest ettevõtjatel ongi laias laastus kahed küsimused. Üks, mis puudutab lepingute täitmist ja vääramatut jõudu ja teine loomulikult töösuhetega seondub.
Kui palju on teie kogemust mööda kõige selle kohta, mis puudutab vääramatut jõud selle kohaldumist eksiarvamusi? Kas te oskate näiteks välja tuua mõne niisuguse levinuma eksiarvamuse, mis ettevõtjatel selles vallas on?
No, esimene eksiarvamus ilmselt ongi see, et kui kuulutakse välja eri olukord, et siis ei pea lepingut täitma, siis ongi kohe automaatselt vääramatu jõu olukord. Ja see ongi see kõige olulisem, mida tuleb rõhutada, et iga konkreetse kaasuse puhul tuleb eraldi analüüsida, kas selle lepingu puhul nendest asjaoludest, nendest pooltest tulenevalt eri olukord muudab midagi või ei muuda midagi. See on peamine tegelikult.
Ehk siis niimoodi kujundlikult kokku võttes, et see eri olukorra väljakuulutamine, nagu Eestis praegu on tehtud, ei löö nii-öelda ühe lauaga, et kõik need konkreetsed juhtumid, konkreetsed lepingute ja lepingukohustustega seoses vaadatakse eraldi läbi.
Jah, see on hästi oluline. Ja siin kohal on tegelikult ka huvitav, kuidas see rahvusvahelise kaubanduse praktikat hakkab mõjutama, sest Hiina on minu teada öelnud selgelt, et tegemist on vääramatu jõuga. et mida see lepinguliselt ikkagi tähendab, et kui riik sulle ütleb, et on vääramatu jõud, aga mille suhtes, mis asjaoludel, mis lepingul, see ei saa ju ka Hiinas vabastada kõikidest asjadest, aga seda on jah, tulevik näitab, kuidas seda hakatakse praktikas kohaldama.
Kas on eksiarvamusi ka näiteks selles vallas, mis puudutab erinevate konkreetsete olukordade hindamist, et siin ennist sai toodud erinevaid niisugusi hüpoteetilisi ilustavaid näiteid, nagu näiteks poes piimast tasumine ja kõik muu, et kas teie kogemust mööda on ka näiteks inimestel nii-öelda eksiarvamusi selle koha pealt, et missugus situatsiooni võib pidada selliseks, kus üks vääramatu jõud on tulnud ja seganud või siis vastupidi inimesed peavad sellise vääramatu jõu olukorraks ka mingid niisuguse asju, kus tegelikult moel või teisel lepingu kohustusi saab siiski täita?
Ma võib-olla ütleks niimoodi, et inimestel ei ole niivõrd eksiarvamusi, kui on küsimusi. Et... Mulle tundub, et ettevõtjad on ennast siin viimase nädalaga nii palju kogunud, et nad on selle ABC teadmistest võib-olla juba enda jaoks selgeks teinud. Või nagu üks ettevõtja mulle täna hommikul ütles, et me oleme nädala vahetusega suutnud töötukassa reeglid endale pähe õppida, aga mis on avaldatud. Aga ikkagi me ei saa aru see ja see ja see ja see. Et ilmselt ongi nagu igal ettevõtjal on oma lepingust tulenevalt küsimus, et kas need asjaolud siit on määravad või ei ole määravad. Kas see, ma arvan, on peamine praegu.
Kas see praegune koronakriisis tekinud olukord üleüldse on Eestis selles mõttes ainulaadne? Et võib-olla ta on kõige laialdasem niisugune olukord või kõige levinum olukord, kus väga paljud ettevõtted töö ongi sedavõrd häiritud, et nad mitte kuidagi ei saaks oma lepingulisi kohustusi praegu täita, aga võib-olla on varasematel aegadel Eestis olnud teisigi tegelikult sellised olukordi, mis võib-olla ei ole lihtsalt pälvinud nii palju avalikkuse tähelepanu. On teil varasemast kogemuse salvest midagi säärast meenutada?
Kindlasti on see kõige laialdasem ja kindlasti ta mõjutab üheaegselt kõige rohkem ettevõtjaid. Aga noh, isenesest vääramatu jõu mõju, kui sellist on ikka jälle püütud vähemasti rakendada ja mingisugune kohtupraktika on selle kohta ka olemas. Aga noh, näiteks meil on ju olnud loodusest tulenevalt Pärnus üleujutused, kus võib olla takistatud teatud kohustuste täitmine ja selliseid üksik juhtumite näiteid on kindlasti veel.
Nii huvi pärast küsin, et kas näiteks pronkssõduri või pronksöö juhtum võis olla ka üks sellistest, kus lihtsalt, ma ei tea, ütleme, ümberringi või siis konkreetses äris peksti kõik segamini ja ei olnud enam võimalik järgmisel päeval näiteks uksi avada ja kaupa müüa?
Ma arvan küll, sest seal ju pandi ka peale konkreetsed piirangud, et kui sul Pärnu maantel liikumine oli ju teatud hetkel suhteliselt piirangutega ja tõesti, et kui sul on aknad katki pekstud ja siis sul ei ole võimalik võib-olla kauplust järgmisel päeval avada. Aga taaskord see oleneb konkreetsest lepingust ja mõtleksin isegi konkreetsest kohustusest, mida on vaja täita. Et võimalik, et ettevõtjad, kes Pärnumaantel töötasid, aga pidid samal ajal raha maksmisest me rääkisime, see igal juhul ei olnud vabandatav. Aga võib-olla kui pidid saatma mingisugust kaupa, mille ladu asus hoopis Jüris, siis ma arvan, et seal ei ole midagi takistatud. Aga kui nad pidid seal samas Pärnumaantel avama kohviku, siis võib-olla nii mõnigi häda oli. Jah.
Kas üks kogu selle jutuajamisest välja kooruv niisugune õpetus või tõdemus ongi see, et kui ettevõtte või ettevõtja põrkub mingisuguse keerukama olukorraga, kus tema ettevõtte tegevus on mingil moel häiritud, et siis ta ei tohiks liiga kergekäeliselt võtta seda hoiakut või positsiooni, et nüüd ma saan öelda, et ma ei saa oma lepingulisi kohustusi täita, vaid pigem ikkagi mõelda hoolikalt läbi, et missugused on tema mänguruum, missugused on praegu tema võimalused, sellepärast, et kui ta seda ise ei tee, siis juhul kui ta väidab, et ta ei suutnud oma lepingulisi kohustusi täita, sest ta ei olnud selleks võimalus, siis vaatavad teised silmapaarid juba selle asja detailsemalt läbi ja võivad leida, et tegelikult tal siiski oli võimalik oma äri küll rahuolukorrast keerulisemal moel, aga siiski võimalik ajada.
Ja absoluutselt. Et ma isegi ütleksin seda, et ei tasu oodata seda hetke, kus sa saad aru, et sina või su lepingupartner ei suuda kohustusi täita, vaid tänases olukorras tasuks oma kohustused ja õigused ja nõudeõigused kohe juba läbi käia, analüüsida läbi, mida on võimalik, mida ei ole võimalik täita, kuidas olukord mõjutab kohustuste täitmist, millised on võimalikud õiguslikud tagajärjed ja kindlasti millised on majanduslikud tagajärjed ja kahjud. Ja noh, näiteks kas või otsida alternatiivsed tarneahelad igaks juhuks juba panna paika, sest et võibolla täna ei... Täna sa saad täita oma kohustusi, aga nädala pärast ei saa, aga siis võib tekkida juba küsimus, et see oli ette nähtav, et sa võibolla nädala pärast ei saa ja oleks pidanud ise tegema kõik, et kahju vähendada.
Mm-hmm.
Aga ütleme, laias laastus mul oleks kindlasti soovitus kasutada tervet mõistust, käituda, üldine nõue igasugustes siviilõiguslikes suhetes on käituda hea usu põhimõttest lähtuvalt ja arvestada ka teise poole õigusi ja huve ja ikkagi mõelda, kuidas seda olukorda ühiselt kõige paremini lahendada. Kõlab idealistlikult ja noh, eks kindlasti siin, kui see läbi saab, siis me saame oma lauale hulga vaidlusi, kus üks või teine pool ei ole seda kasutanud või siis hakkab pärast teise poole heatahtlikust ära kasutama. Aga jah, võiks proovida. Ja kindlasti paraleelselt olles kohtumenetluse advokaat, siis tavasoovitus on see, et jätke märk maha kõigest, mis te teete. Kui teil on vääramatu jõud, olukord, mis takistab lepingu täitmist, kirjutage. Ärge ainult helistage, kirjutage, jätke märk maha, põhjendage. Kui te tahate lepingust taganeda või hinda alandada, seda tuleb teha avaldusega teisele poolele, jätke märk maha sellest. Kui te midagi püüate teha, jätke märk maha. Sest pärast on neid tõendeid raskem koguda.
Ja pärast, ma saan aru, et seda kõike on vaja koguda selleks, et juhul kui ettevõtja peab tõestama, et ta on teinud kõiki neid pingutusi, mis olid tema võimuses ja et ta on käitunud selles mõttes niimoodi vastutustundlikult ja ratsionaalselt ja ettevaatavalt, et siis need maha jäetud e-kirjad, sõnumid, muud sellised tõendid just nimelt seda aitavadki teha.
Tagantjärgi kindlasti, jah.
Selge.
Vahel on väga raske klienti aidata, kui ta tuleb ja räägib, et ma tegin ju kõike, ma suhtlesin, aga ma ütlen, et mul ei ole kohtule ja mitte midagi selle kohta näidata.
Marko Pilv, kas on kogu selle nii-öelda pika vääramatu jõu lahti dešifreerimisele veel omalt poolt midagi lisada?
Ma võibolla tooks mõned praktilised näited nendest olukordadest, et kui te küsisite, et mis on need tüüpilised küsimused või sellised esiarvamused, siis ma arvan, et üks enam levinud on ilmselt üürilepingud ja see arvamus, et nüüd on viirused, et eri olukord, et nüüd just kui võiks nagu üüri maksmata jätta. Ma kõtan ette, et see põhjustab päris palju segadusi, aga ütleme sellises tavapärases üürisuhtes see viirus isenesest mingit vääramatut jõudu ei kujuta ja tegelikult ei ole õigust sellest üürimaksmisest nagu keelduda sellele vääramatule jõule viidates. Välja arvatud nüüd tõesti need ettevõtted, kes on siis valitsuse korraldusega kinni pandud, eks, kui me toome siin näiteks võibolla spaad, et noh, siis nendel ettevõtjatel ei ole tõepoolest midagi teha, et nemad võiks öelda, et neil on vääramatu jõud. Ja teine võibolla selline hästi palju probleeme tekitav ongi kogu see kaupade inimeste liikumine, Et seal on samamoodi hästi oluline aru saada sellest, et kui sa seda kaupa pead vedama, et siis tegelikult isegi kui sul esineb mingi takistus, näiteks Poola piiri peal on suured ummikud, su kaup ei saa üle, aga kui su sihtpunkt on kuskil mujal Euroopas, siis sa pead tegelikult ise olema aktiivne ja püüdma leida lahendusi. Kas ma saan sõita läbi teise riigi, kas ma saan panna oma kauba näiteks sellele vastavatud Tallinki laevaliinile. Et sa ei saa päris nii võtta, et punktist A punkti B kõige lühem tee läks läbi Poola ja kui seal on takistused, siis nüüd ongi vääramatu jõud, et selles mõttes see eeldab ikkagi ka sellist mõistlike lahenduste otsimist, et sa saad nagu tugineda sellele vääramatule jõule tõesti ainult siis, kui sul ei olegi enam no, reaalselt midagi mõistlikku teha. Et see on hästi oluline aru saada, et ja just see ajaline kriteerium samamoodi, et sa võid sattuda ka sinna vääramatu jõu olukorda, endale täiesti ootamatult, mis ka paljud ettevõtjatega juhtus, et kes kuskil juba liikusid ja nii-öelda poolel teel piltlikult öeldes saabus see eri olukord või vääramatu jõud nende jaoks. Nii et see kindlasti ei ole nii lihtne, nagu paljud kujutavad ette, et eri olukord vääramatu jõud ja nüüd viskan jalad seinale ja siis vaatame, kui olukord läbi saab, mis edasi hakkab toimuma.
Kui ma kaasa mõtlen, siis kas mu mõte liigub õiges suunas, et see sama kaubatransport ja seal tekivad tõrgete näide, et hästi veoauto sõitis juba paras ja kui näiteks Saksamaalt läbi Poola tahtis Eestisse tulla, siis selgus, et Poola piirist läbi ei saa, läks mingisuguse pikema teega, ütleme, et see kauba kohale toomise teekond pikenes näiteks paar päeva. Et siis ma saan aru, et see paar päeva, et selle võib tõenäoliselt ettevõtjale andeks anda ja tõenäoliselt talle jääks õigus ka siis, kui sellest peaks tekkima mingisugune vaidlus, aga juhul kui ettevõtja ütleb, et noh, nii hüpoteetiliselt näiteks, et läbi Poola piiri ei saanud kaupi ja katki kaupi tulnud üldse, et siis tõenäoliselt sellise käitumise ja suhtumise puhul pärast, kui peaks tekkima mingisugune õigusvaidlus, siis ta tõenäoliselt jääks kaotajaks.
Jah. Et täpselt nii ongi, et esimese näite puhul tal oleks nagu mõistlik põhjendus, et ma sealt ei saanud, aga ma otsisin alternatiivi ja nüüd ma ikkagi jõudsin ja siis see minu hilisem jõudmine ongi vabandatav, et seda ei saa mulle nagu ette heita. Aga kui ma lihtsalt tulemata jätan, siis tekibki täpselt see küsimus, et aga alternatiivid ju olid olemas.
Tõmbaks siin kohal selle vääramatu jõu osale joone alla ja vahetaks teemat, läheks edasi töölepingute muutmise juurde. Kui praegu räägitakse töölepingutest ja nende muutmisest, siis väga palju kõneldakse töölepingu seadus ühest konkreetsest paragrafist. See on paragraf 37, mis kannab nime töötasu vähendamine töö mitteandmise korral. Ja olgu kiiresti kuulajal edasi antud ka selle esimene prim, mis ütleb kokkuvõtvalt, et kui tööandja ei saa ette nägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt kokkulepitud ulatusest tööd pakkuda, siis võib ta kuni 3 kuuks palka vähendada. Kas see paragraf on ka teie praktikas praegu väga aktuaalne ja on see kunagi varem nii aktuaalne üldse olnud?
Praegu on ta kindlasti väga aktuaalne. Igapäevaselt mitme eri nurga alt on see küsimus laual. Varasemalt ta on käinud töölaualt läbi, aga kindlasti mitte sellise intensiivsusega ja nii laialdaselt igal teisel kliendil, kes töösuhetega seoses pöördub, siis sellel on küsimusi paragrafi 37-ga seoses. Aga kui me nüüd töösuhetest laiemalt räägime, siis tavakeeles või inimeste vahel ongi väga palju juttu olnud, et mida ma töötajatega teen, kas saadan sund puhkusele, saadan palgata puhkusele, vähendan tööd, saadan koju, et mida see kõik õiguslikult tähendab ja mis on need õiguslikud võimalused. Ja siin on esimene nii-öelda märksõna see, et poolte vahel on ikkagi kehtiv leping, kehtiv tööleping ja üldjuhul peavad pooled neid lepingust tulenevaid kohustusi täitma. Ehk siis tööandja peab andma tööd ja töötaja peab tööd tegema. Ja siis tekivadki need küsimused, et kui praeguses olukorras näiteks restoranidel, hotellidel, turismi ettevõtjatel päeva pealt kaob igasugune tuluallikas ära, mida nad siis tegema peavad, kas nad peavad maksma töötajatele jätkuvalt samamoodi palka edasi, kui kauaks seda kohustust on, ja kas ja mis on need alternatiivid. Ja siin kohal tegelikult taaskord tulles terve mõistuse juurde, siis esimene soovitus igal juhul on, et rääkige oma töötajatega läbi, arutage, mis on need võimalused kokkuleppega lepingut muuta, sest üldjuhul tööandja ühepoolselt seda teha ei saa. Arutage läbi, kes läheb, võtab oma tavalise puhkuse välja, kes on nõus osalise koormusega töötama, kes läheb palgata puhkusele ja kõik need variandid kindlasti tuleks korralikult ja kirjalikult fikseerida, et oleks selge ja nende osas siis tööandja saab hetkeks kergendatult hingata. Kui töötaja nüüd ei ole nõus lepingu kokkuleppel muutmisega, siis me üldjuhul jõuamegi selle nii töölepingu seaduse paragraf 35 juurde, kus tööandjal ei ole tööd anda, kui 37 juurde, mida siis just asja siteerisid. See üldine põhimõtte 35 puhul on see, et kui tööandjal ei ole tööd anda, siis ta peab sellegi poolest maksma keskmist tasu. Aga praeguses olukorras see töötajaid väga palju ei aita või tööandjaid, sest kui käivet ei ole ja raha peale ei tule, siis võib-olla kuukeseks on veel midagi maksta, aga pärast seda on kassa tühi Ja siis tegelikult no, reaalselt mure koht ongi, et ma olen ju kohe pankrotis siis, kui ma kõiki neid kohustusi täidan. Ja siis ongi paragraaf 37, mis räägib töötasu vähendamisest töö mitteandmise korral. See peab olema, need tingimused peavad täidetud olema. Need asjaolud, miks tööd ei ole, peavad olema ette nägematud tööandja jaoks ja millest ta ei olene või mida ta ei suuda muuta. Ilmselt praegu see korona on klassikaline näide sellest, kuidas need tingimused võiksid kohalduda. Ja sel juhul võib tööandja ühepoolselt siis avaldusega kuni 3 kuuks töötasu vähendada kuni miinimumpalgani. Arvestama peab muidugi seda, et võimalusel peab pakkuma teist tööd ja ette peab teatama 14 kalendripäeva, mis tähendab seda, et vähemasti nende 14 kalendripäeva jooksul peab keskmist töötasu ikkagi maksma. Ja seadus näeb siis ette veel täiendavalt ka konsulteerimise perioodi, et tuleb teatada, kui on usaldusisik, siis usaldusisikuga rääkida, kes oma arvamuse teatud perioodi jooksul avaldab. Ja siin nüüd tegelikult töötajatele ja tööandjatele ongi tulnud suureks abiks töötukassa oma nii-öelda pakettidega töötasu hüvitise loogikaga, mida siis teatud tingimustel on võimalik tööandjal kasutada.
No selle sama 37. paragrafiga seoses on hästi palju inimestel küsimusi ühe konkreetse tahu kohta. Kui ma ka seda saadet ette valmistasin ja nii-öelda oma maja peal inimeste käest küsisin, siis mitu tõid välja, et küsi kindlasti selle kohta. Mis puudutab siis seda, et kui oletame, et tööandja alandab selle paragraaf 37 klausliga 3 kuuks töötasu 25%, siis kas inimesed on õigesti aru saanud, et siis peaks tegelikult 25% vähenema ka töökoormus? On see niimoodi omavahel seaduse mõttes seoses või tegelikult mitte?
Tööandja peakski seda 37 rakendama sellisel juhul, kui ta juba on sattunud sinna olukorda, kus tal reaalselt seda tööd inimesel andaga ei ole. Ehk tõenäoliselt see seadusandja mõte ongi olnud selles, et mul tööd anda ei ole, aga ma tahan töötajat nii-öelda alles hoida ja siis ma vähendangi tema töötasu. Et see mõte ei ole kindlasti, et ma saan aru, et kui teie kolleegide küsimuse püstitus oli pigem selle nurga alt, et kas tööandja võib nii teha, et ta vähendab seda tasu, aga just kui töökoormus ei vähene, siis ma arvan, et nii ei tohi teha. Sellepärast, et see ei ole selle paragrafi mõte. Et mõte on ikkagi nii, et kui on osaline töö, siis on ka väiksem tasu.
Ma küsin ka selle kohta, et missugusi võimalusi ettevõtjatel, kes on loodetavasti niimoodi lühemat sorti ajaks sattunud väga tugevasse niisuguse rahavoolu kitsikusse veel peale selle kuni 3 kuuks palga alandamise on, kas näiteks seadus annab ette mingil moel näiteks palga ajatamise võimalusi või niisugusi teissuguses vormis variante siiski seadusele otsa vaadates ei paista?
Üldjoontes see ikkagi eeldab poolte kokkulepet, sest kui lepingus on kirjas, et töötajale tuleb palka maksta, teatud tähtajaks tuleb maksta, siis tööandja peab selle kohustusega ikkagi täitma. Et kui teistmoodi, siis see eeldab kokkulepet.
Ja niimoodi ülevaatlikkuse mõttes ma korra küsin üle, et ma saan aru, et ka selle temaatika puhul on väga tähtis see, et tööandja kõigepealt räägiks oma inimestega. Nii-öelda tutvustaks neile olukorda, räägiks, mida ta sellest olukorrast tulenevalt plaanib teha, missugused on tema väljavaated, võimalused, variantid ja siis ma saan aru, et see niimoodi hilisemate õigusvaidluste ärahoidmiseks võiks ideaalis toimuda niimoodi dialoogis töötajatega, räägitakse läbi ja siis kuna töölepingut saab muuta kahepoolselt enamjaolt, et siis ka allkirjastatakse mingisugune uus tööleping, mis kuidagi sellele praegusele olukorrale vastab. Aga kas lisaks sellele, et alustada oma enda inimestega rääkimisest, on veel mingisuguseid olulisi tahke kogu selle protseduuri juures, kui ajutine palga vähendamine kehtestatakse? Kas on veel mingisuguse kriitilise tähtsusega momente, kus tööandja ei tohiks vääratada?
Ütleme nii, et kas tööandja peab tervikuna mõtlema oma ettevõtte majandusliku olukorra läbi, et isegi kui ma lepin kokku, et ma vähendan palka mingis ulatuses, kas ma selle palga suudan välja maksta olukorras, kus mul käivet ei ole. et tervikuna laiad aspektid tuleb kindlasti läbi mõelda. Kui kokkuleppel muudetakse töölepingu tingimusi, need tuleb kindlasti vormistada kirjalikult. Kui tööandja ühepoolselt seda teeb, siis ta saab seda teha avalduse, ka ühepoolse avaldusega teisele poolele, läbides siis need kohustuslikud konsulteerimisringid usaldusisikuga ja töötaja arvamuse küsimine. Et muud aspektid siit on erinevate riigiasutustega, maksuametiga peab ilmselt olema ka jooksvalt konsulteerima. Siin on maksuamet on väga selgelt välja toonud, et on võimalik maksude tasumist ajatada ja juhtinud tähelepanu, et oleks soovitav seda võimalikult varakult teha, pöörduda maksuameti poole enne kui tekivad selged võlgnevused. Ettevõtja peab kindlasti mõtlema suhetele oma pangaga ja kas tal on mingisugused jooksvad kohustused ka panga ees, mida oleks võimalik võibolla leppida kokku maksepuhkustes. Et ettevõtja paratamatult peab ikkagi vaatama sellele asjale peale kui tervikule, mitte ainult töötaja vaate nurgast.
Ma nüüd tõenäoliselt vahetan jälle pisut teemat, aga ei hüppa ka päris uutesse vetesse. Et küsin seda, et kui ettevõte satub siiski makseraskustesse ja ei maksa oma inimestele palka, siis missugused õigused tekivad sellest töötajal?
Kui tööandja lihtsalt ei maksa palka ja on makseraskustes, siis töötajal on õigus tööleping üles öelda. Ja siis on tavapärane protseduur, et tööandja on rikkumises ja töötaja nõuab siis oma töötasu ja võimaliku kahju, mis on rikkumise tagajärjel tekkinud. Oma ette küsimus on, kas seda on võimalik kätte saada olukorras, kus majanduslik olukord on juba nii hapu, et tööandja võib-olla maksaks küll hea meelega, aga lihtsalt ei ole millestki maksta.
Kui näiteks palgamaksud jäävad võlgu, siis kas töötaja sotsiaalsed garantiid säilivad ja kas olukorda muudab näiteks see, kui maksusid ka ei deklareerita?
Minu teada on see ikkagi niimoodi, et see, kui töötaja on seal töötajate registris registreeritud ja reaalselt käib tööl ja nüüd tööandja jätab ilma tema teadmata need maksud maksmata, siis töötajale sellest nagu mingit tagajärg kaasa ei tohiks tulla. Küll aga on praktikas on selliseid juhtumeid, kus inimestele on kinnitatud, et te olete ametlikud tööl ja kõik on korras ja me maksame kõik maksud ja kõik on deklareeritud, aga siis tegelikult tuleb välja, et neid inimesi polegi kunagi tööle vormistatud, et nad just kui poleks üldse seal ettevõttes töötanud. Ehk et sellisel juhul võib küll tekida see küsimus, et inimene ühel hetkel avastab, et ta ongi saanud kogu töötasu mustalt. Muidugi iseasi küsimus on nendes olukordades see, et kui usutav on siis see, et töötaja nüüd ise mitte midagi, mitte millestki aru ei saanud, kui ülemus käis sularaha pakiga iga päev kuulapus palka maksmas, et siis tõenäoliselt peaks väike kahtlus tekkima, et miks see nii on korraldatud.
Mm-hmm.
See on muidugi see sama probleemistik on tekkinud eriti ka piiriülestes küsimustes, näiteks ehitajatega, kus on töötajale öeldud, et mul on konkreetne näide olnud, kus töötajale öödjatel on Norras kõik sotsiaalsed tagatised olemas ja juhtus tööõnnetus ja asjaolusid täpsustades selgus, et tegelikult ikka ei ole küll.
Mm-hmm.
Ja see on töötaja jaoks päris keeruline olukord.
Mm-hmm. Ma teen ettepaneku, et me üksime saate lõpuks rääkida aga natukene saneerimisest. Ilmselt on kõik meist seda mõistet kohanud ja arvavad teadvat, et nad teavad, mida see tähendab. Et kuna kordamine on tarkuse ema, siis palun rääkige kõigepealt lahti, et mida saneerimine seaduse keeles ikkagi endast kujutab ja tähendab.
Ütleme hästi lihtsustatult öelda, seda tegelikult mõeldigi välja alternatiivina pankreti menetlusel, et varasemalt seda varianti seaduses ei olnud. See tuli 2008 lõpp, kui ma nüüd eksi, ehk see on cirka 10 aastat olnud. Ja mõte oligi selles, et vältida võimaluse korral pankreti, ehk üritada läbi saneerimise ettevõtet tervendada, mis peaks siis viima selleni, et seda tegevust oleks võimalik jätkata. Et see on hästi kokkuvõtvalt selle saneerimise põhiline idee ja mõte.
Praegu see saneerimine tõenäoliselt, ilmselt ta veel ei ole väga aktuaalne teema, aga kardetavasti see kriis veel mõnda aega jätkub, ettevõtete töö on tugevasti häiritud ja ka need küsimused, mis puudutavad saneerimist, tulevad päevakorda. Mis on sellised põhilised punktid, mida üks ettevõtja just nimelt saneerimis silmas pidades võiks endal meeles pidada, mis on sellised kriitilise tähtsusega teadmised?
Ütleme niimoodi, et seal on tegelikult kaks hästi olulist momenti. Et esimene oluline moment on see, et kas ettevõte üldse jõuab sinna, et see saneerimismenetlus kohtu poolt algatatakse, mis võib juba saada komistuskiviks, sest tegelikult saneerimisseaduses on ette nähtud kolm kriteeriumi, millele see ettevõte peab vastama, selleks, et oleks võimalik üldse saneerimismenetlust alustada. Et esiteks seal avalduses tuleb ära siis selgitada see, et ettevõte võib muutuda või tõenäoliselt muutub tulevikus maksejõuetuks. Ehk see on see väga oluline koht, millega juba komistatakse ja seda avaldust minnaks esitama siis, kui ettevõte tegelikult juba ongi ammu maksejõuetu. Et see mõte ongi selles, et seda maksejõuetuks muutumist pigem ennetada. Teiseks tuleb ära selgitada see, et miks see ettevõte vajab saneerimist, ehk mis on need raskused, mida siis hakatakse lahendama, miks see vajalik on. Ja kolmandaks, et selle ettevõtte saneerimine on tõenäoliselt võimalik, sest peale seda on võimalik jätkata ettevõtte majandamist. Nüüd, kui see etapp õnnestub läbida ja see saneerimismenetlus ära algatatakse, siis see teine komistuskivi on tihti saneerimiskava, mis siis tuleb 60 päeva jooksul teha. Ja seal hakkab rolli mängima see, et saneerimiskava üle hakkavad hääletama võlla osaldajad. Ja tihti peale on see olukord selline, et need suhted selle raskustes oleva ettevõtte ja võlausaldate vahel on läinud väga halvaks. Sest no, klassikaline näide on selline peituse mäng, et võlausaldajad küsivad oma raha ja siis ettevõtja kas ei vasta neile, annab lubadusi, ei täida. Ühesõnaga need suhted aetakse nii pingeliseks, et selleks hetkeks, kui jõutakse saneerimiskava üle hääletamiseni, on see võlausaldajate vastu seis kasvan niivõrd suureks, et lihtsalt need emotsionaalsed pinged juba ainu üksi välistavad selle mõistliku koostöö võimaluse. Ehk siis pigem tuleks nagu mõelda selliselt, et kui need raskused terendavad, oleks mõistlik seda saneerimist proovida, aga samal ajal hoida ka sellist mõistliku dialoogi võlausaldajatega, sest oluline vahe ju võlausaldajate seisukohalt ongi see, et kui ettevõtted ei saneerita, siis ta läheb tõenäoliselt pankrotti, kui ta on raskes seisus. Ja võlausaldajad reeglina mõtlevadki, et kust ma siis rohkem raha saan. Kas ma saan pankrotist rohkem raha või ma saan äkki läbi saneerimise hoopis rohkem raha. Et ja kui sa ei suuda seda eluliselt usutavaks teha ja neid isikuid veenda, et tegelikult on see mõistlik ja vajalik, siis suure tõenäosusega see saneerimine ka nurjub.
Mis hetkel oleks mõistlik saneerimise vormis ajutist kaitset kasutada? Kas on mingisuguseid konkreetseid... Ma ei tea, noh, nimetame neid ülekantud tähenduses maamärke, mille järgi see hetk ära tunda.
Ma arvan, et see on natuke individuaalne sõltuvalt ettevõttest, aga eks ta laias laastus on küsimus sinna, et ettevõtja peab ise aru saama, et millal tema majanduslik seis hakkab muutuma selliseks, et tal tekib reaalne oht, et ta ei suuda enam kohustusi täita. Et noh, kui sul rahavook kaab ära või kui su olulised lepingupartnerid kukuvad ära või jätavad oma kohustused täitmata, et pigem tuleks reageerida sellele kiiresti kui aeglaselt, sest selle saneerimismenetluse algatamise üheks ideeks on alati ka see, et kui see saneerimismenetlus algatatakse, siis sisuliselt ju peatuvad ka võlausaldajate võimalused oma kohustuste täitmist nõudeks. Ehk et selle mõte ei ole mitte see, et sa esitad saneerimisavalduse ära ja samal ajal siis... kõik nii-öelda muud protseduurid jätkuvad, vaid seal on võimalus sellepi ka nii-öelda natuke aega võita, et näiteks kui ettevõtte suhtes juba on mingid täitemenetlused, siis need peatatakse, kui seal on näiteks viivis või leppetrahv, siis nende arvestus peatub, kui seal on näiteks mingi avaldus juba kohtusse esitatud, siis seda on võimalik peatada kuni saneerimismenetluse lõppemiseni. Samamoodi, et kui nüüd keegi juba pankrotti avaldusega välja tuleb, siis on samamoodi võimalik öelda, et teie ettevõtte on praegu saneerimises. Ehk see mõnes mõttes ostab ettevõttele ka natuke aega oma probleemide lahendamiseks.
Paralleelselt sellega on ka oluline, et kui ettevõtte on juba pankrotti olukorras või kui ta juba on maksejõuetu, siis tegelikult ei ole enam õige aeg saneerimiseks. Siis peaks käiku minema pankrotti menetlus.
Ma hakkangi sellest mõttest kinni ja ma proovin kuidagi tervele saatele joone alla tõmmata mingisuguse ühisosaga, et vaielge mulle vastu, kui teie tunnetus on teissugune, aga me oleme sellest saates rääkinud siis sellest vääramatu jõu klauslist, me oleme rääkinud töölepingute muutmisest, kõigist nendest erinevatest võimalustest ja vormidest ja nüüd me rääkisime ka saneerimisest ja minu meelest selline läbiv joon, mis võiks võibolla ettevõtjatel niisugune tarkuse tera olla, on see, et raskuste ees ei... tohi liiga vara rapsides ja kergekäeliselt käsi püsti tõsta, isegi kui see võib olla mingisugustest asjaoludest tulenevalt oleks mõnes mõttes nii-öelda hea lihtne viis ammu juba ligadi logadi olnud asi ära lõpetada, aga kõigi nende kolme teemade puhul mulle tundub, et ühine nimetaja on ka see, et ei tohi õiget aega mööda lasta. Et on see siis töölepingute ümbertegemine selliseks, et see vastaks ettevõtte hetke olukorrale, on see siis saneerimine või ka selle vääramatu jõuklausli kasutamine. Et olete te minuga ühte meelt või on siin mingisuguseid muid tahke ja värvinguid veel siiski?
Absoluutselt oleme ühel meelel ja lisada võib-olla siia juurde veel ikkagi ka see, et pooltevaheliste suhete A ja O ja alus on hea usu põhimõte, ehk siis mida mõistlik inimene teeks selleks, et olukorda parandada, hästi lihtsalt öeldes. Suhelge oma vahel, hoidke sidet, otsige mõistlike alternatiive ja kindlasti fikseerige see, mis te teete.
Marko, missuguse mõttega saate lõpetad?
Ma arvan, et tänases olukorras iga ettevõtja peaks otsustama laias laastus kahe valiku vahel, kes seal raskustes on, et kui ta tahab tõesti reaalselt olukorda lahendada ja püüda asja parandada, siis ta peabki valima sellise avatud dialoogi ja heatahtliku suhtumise. Kui ta otsustab minna seda teist teed, et jätan maha endast võlad ja lasen kõik pankrotti, noh, siis ei ole nagu suurt mõte, et ka püüda mingid saneerimismenetlusi ja muid abinõusid rakendada, sest tegelikult see nii-öelda tegevus ja eesmärk läheb nende abinõudega vastuolla.
Te kuulasite saadel Liidel Pilv õigusest ja õiglusest. Saate külalised olid Pirka-Maria Põldvere ja Marko Pilv advokaadibüroost Liidel Pilv. Mina olin saatejuht Karl-Edvard Salume. Tänan kuulamast ja järgmise korrani.